Áttundi kafli. Eftir þetta vann Davíð sigur á Filistefum. Hann braut á undir sig og náði stjórnartaumum höfuborgarinnar úr hendi Filistea. Einnig sigraði hann Móabíta og mældi þá með mælisnúru. Hann lét á leggjast á jörðina og mældi tvær snúrulengdir til lífláts og eina snúrulengd til lífs. Síðan urðu Móabítar skattskildir þegnar Davíðs. Davíð sigraði einnig Hatadeser, konung í Sópa, son Rehóps, í leiðangri til að endurreisa veldi sitt við Efratfljót. Davíð vann af honum 1700 vagnliða og 20.000 fótgönguliða. Davíð lét skera í sundur hásinarnar á öllum stríðshestunum nema á 100 hestum sem hann hélt eftir. Þegar arameðarnir frá Damaskus komu Hatadeser konungi í Sópa til hjálpar, felldi Davíð 22.000 arameða. Því næst setti Davíð landstjóra yfir ríki arameða í Damaskus og þeir urðu skattskildir þegnar Davíðs. Þannig studdi drottinn Davíð hvert sem hann fór. Gullskildina sem menn Hatadesar áttu tók Davíð herfangi og flutti til Jerúsalem. Davíð konungur tók einnig mjög mikið af eirað herfangi úr borgum Hatadesers, Tebak og Berótai. Þegar Tói, konungur í Hamat, frétti að Davíð hefði sigrað her Hatadesers, sendi hann Jóram son sinn til Davíðs konungs með gripi úr gulli, silfri og eir. Hann lét flytja honum kveðju og árnónum heilla vegna þess að hann hafði barist við Hatadeser og sigrað hann, en Tói hafði átt í stríði við Hatadeser. Davíð konungur helgaði þessa gripi drottni. Á sama hátt hafði hann helgað honum allt að silfur og gull sem hann hafði tekið að herfangi frá þeim þjóðum sem hann hafði brotið undir sig, frá Aram og Móab, frá Ammonítum, Filisteum og Amalek, ásamt öllu herfanginu frá Hatadeser, konungi í Sópa, syni Rehóps. Þannig vann Davíð sér nafnfrægð. Eftir sigurinn á Aram snér hann heim, sigraði Edóm í Saltdalnum og felldi 18.000 menn. Því næst sett hann landstjóra yfir Edóm, yfir allt Edóm sett hann landstjóra og allir Edómítar urðu þegnar Davíðs. Þannig studdi drottinn Davíð hvert sem hann fór. Davíð ríkti yfir öllum Ísrael. Hann lét alla þjóð sína njóta réttar og réttlætis. Jóab Serujússon var settur yfir herinn. Jósafat Alilúðsson var kallari konungs, Sadok Agitúbsson og Ahimelek Abjatarsson voru prestar og Seraja var ríkisritari. Benaja Jójadason var foringi Kreta og Pleta. Synir Davíðs voru prestar.